zebra bidariekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian, eta asteazkena izanik bi astez behin bezala Lapur dira. Begira jarriko gara, gure irratiko esatari Intza Arri eta agurtzeko arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Intza.
Atxaldean baizei ere.
Gaurkoan kontu ekonomikoak aipatu behar dizkigu zulenik eta behin, izan ere Baionako merkatal eta industria ganbarak azken sei hilabeteetako balorazioa egin du eta enpresek kezka agertu dute Intza.
Bai, egia da, ba, sei hilabetero egiten du, beraz, merkatal ganbarak inkestatxo bat, 600 enpresa galdezkatzen ditu, sei hilabetero, eta gero, ba, prentsari ondorioak ezagutarazten dizkio, eta pentsatzen zen, poliki-poliki enpresek, ba, pixkat goraka egingo zutela edo, eta, ba, krisiari aurre egiten hasiko zirela, eta eman diguten bilanean, edo balorapenean, ba, ez da oraindik hori agertu, eta enpresan aldetik kezka hori agertzen da. Eraikuntza sektorea da ahulduena, turismoa, zerbitzua, baina batez ere eraikuntza sektorea, eta enpresek zailtasunak dituztela ordainduak izateko, eta beraz gero horrek ba, eskugain eskasia handia sortzen diela, eta ezin dietela ba, beren egoerari aurre egin, eta kezka hori adierazi du beraz merkatal ganbarak. Aipatzen zuten Ipar Euskal Herria behar bada pixkat beranduago sartu dela aipatzen den krisia ekonomikoan eta gehiago kostatzen ari zaiola ateratzea. Eta ba, pixka bat azpimarratu duten beste puntuetarik bat da atentzia deitu diguna komunikabideoi izan da aipatu dutela ba, nola iparraldean eta bonlandesetan ere, baina ikusten den gero eta gehiago ba, bai hegoaldetik izan Espainiatik edo Portugaldik etortzen diren langileak batez ere eraikuntza arloan, eta horrek ba, kalte handia eragiten dietela hemengo enpresai azpimarratua izan da, eta deia luzatzen zioten Europari fiskalitate alditik beraz oreka bat ba, martxan ezartzezan ba, denak egin berean edo kokatzeko. Eta ba, pixka bat hori ez, aipatzekoa iduritu zait, datu bat emateko adibidez, aipatzen zen etxe bizitza berrien eraikuntza 113%-ak hasik ba, jetxi dela aurreko sei hilabeteetan. Ara, beraz, gero ikusi behar da beti da eztabaidagarria, ez, ekonomia eredu nahi dugun, eta ze gerora begira ere, ba, nola garatu nahi dugun gure herrialdea, baina, bueno, enpresa buruen aldetik beraz, kezka hori behintzat oraindik badela, eta krisia sentitzen dutela, eta oraindik bizi dutela barne-barnetik.
Bizi dutela beraz, eta neurriak hartzea beharrezkoa zaiela, batzuen aldetik entzuten dugu hemen, krisia amaitzea hartela, eta 2015 azkundearen urtea izan izango dela, baina enpresek printzipioz ez dute halako usterik Intza.
Hori da, hori aipatzen zuten komertzio eta merkatal ganbaran, gero egia da oso sartuak direla, enpresen garapena, mundializazioa eta beste Europa, Estatu Batuak, aipatzen zuten hala ere enpresa sorrera berriak bai izan direla, baina gehienetan ematen dira mikroenpresak deitzen dituztenak, ba, jende oso gutxiko enpresa txikiak, eta ba, behar bada ez dutenak izaten gero iraupen oso luzerik. Aipatzen zuten hala ere igoera zerbait sentitzen dela gehiago industria arloan, hor hobetze txiki bat bai ikusten dela, baina bestela orokorki ba, egoera nahiko okerra dela, beraz ikusi beharko dugu hemendik sei hilabetera zer aipatzen diguten.
Ikusiko da orduan urrengo balorazioan zer den nabarmentzen duten krisi garaiak aipatu ditugu eta murrizketen berri ere badakartzu Intza, injustu Parisek Baionako kontserbatorioari orain arte ematen zion laguntza kentzea erabaki baitu.
Bai, hori izan zen pixkat atzoko berria, ba, egia da, Baionako kontserbatorioa ba, aspalditik edo guk beraz beti horrezagutu dugu Baionan eta 1780 ikasle ditu gaur egun, eta beraz kontserbatorio nahiko handia da, eta esaten dute eskualdeko kontserbatorioa dela, ba, gehienak izaten dira departamentalak edo, eta esan nahi du ba, nahiko kontserbatorio handia dela, eremu handia kubritzen duela, eta beraz ba, gutun bat jaso du dute drak deitzen da egitura, eta hori da eskualdeako kultura zerbitzuen zuzendaritza dena, ba, estatutik etortzen den diru laguntzak hortik banatzen dira, eta beraz jakinarazi diote Baionako Kontserbatorioko presidenteari, sindikatuko presidenteari, ba, diru laguntza hori kentzen zietela. Jakin bar da aurreko urteetan ere jadanik murriztu zietela zerbait, eta gaur egun ematen zieten 145.000 euro urtean, eta beraz ez dutela kopuru hori eskuratuko. Eta arazoa gertatzen dena da, Baionako Kontserbatorioan bada musika, dantza eta antzerkia, eta beraz 2015-eko ja aurrekondua bozkatua da, programa guztia egina da, orkestra bat ere badu, eta beraz zailtasunak izango zituztela aurre egiteko egoerari, naiz eta estatuak ematen zuen dirua 3% bakarrik zen aurrekontuaren 3%, beraz kopuru aldetik behar bada ez da hainbeste esaten zuten, baina da printzipioan, ba, nola zerbitzu publiko bat eskaintzen duten eta nola kultura arloa gaur egungo gizartean hain importantea izanik, eta nola erabaki hori hartu duen gobernu sozialista batek, jakinik Baionakoari murrizketak egiten dizkiotela, baina Frantziako beste kontserbatorio guztiek ere egoera berdina pairatuko dutela. Eta behar bada, zenbaki batzuk emateagatik, gaur egun 100 pertsonari dira lanean Baionako Kontserbatorioan, 80 irakasle eta beste 20 langile badira, eta 5.000.000 euroko aurre kontua du, eta horietatik gehiena ematen du Baiona Biarritzean gelu inguruko herri elkargoak ematen du diru laguntza handiena, eta gero Hendaia eta Donibane Lohizuneko herriko etxek ere ematen dute diru laguntza zerbait. Beraz, atzo salaketa egin zuten, nahiko haserre bai daude, diru murrizketa horrekin seguraski orkestrak pairatuko baititu ondorioak, emanaldiak eta murriztu beharko baitituzte.
Bueno, Euskal Osebide jorratu beharko duten hauek ere orduan, naiz eta aipatzen duzuna 3% soilik izan arren beharrezkoa zaielako, eta murrizketak dirua murriztu ala euren zerbitzuetan ere egin beharko dituztelako. Eta maitzeko, nola ez, gai alaixiago batekin ebukatuko dugu intza, aspaldian zain geunden unea bihar iritsiko delako, korrikaren 19. edizioa bihar abiatuko delako Urepeletik, eta imaginatzen du guztia presti izango dela dagoeneko.
Bai, hori da, aste hontan bai justu egin dute azken aurkezpen txiki bat, dena bai jakimar da, Urepeletik lehen aldia dela korrikaren historian, beraz hortik pasako dela eta hortik hasiko dela bereziki, eta beraz dena ari dira prestatzen, baina egia da, Urepele oso herri txikia da, eta bide oso txikiak ditu, eta beraz antolakuntza aldetik eskatzen du hala ere indar berezi bat, eta hori, gutxi gora bera espikatu zuten autobusak izango direla, Urepelera ezingo dela autoz iritsi, eta beraz alduden utzi beharko dela autoa, edo Donibane Garazin, eta gero autobusak eta antolatu dituzte igotzeko Urepelera. Dena preste dute, eta goizean hasiko dute han pixkat festa korrika txikirekin, eta gero goizetik izango da bazkari herrikoia, bertsolariak, kantariak eta beste, eta txaleko 5:00 puntuan hasiko da beraz korrika. Esaten alduguna da, lehen kilometroak AEKako irakasle eta irakasle horiek eramango dutela, eta bigarrena Urepeleko elkarte eta eragile desberdinek izan, Adur elkartea, Festa Komitea, Herriko Etxea edo Salvador Egunaren antolatzaileak, eta gero 3. kilometroa Urepeleko korrika batzordeak eramango du. Esan bezala 5:00 hasiko da, eta Baigorrira buruz joango da. Eta gutxi gora bera hori, aipatzeko pentsatzen dela jende asko bilduko dela, eta batez ere eskatzen zutena zen han bideetan eta lanean ari den jendeari kasu egitea eta erabiltzea autobusak eta goraino igotzeko.
Antolakuntzari kasu egin bertzaiola orduan, eta honekin batera aipatuko dugu Euskal Irratiei ere badagokizuela lan gehixiago egitea, bihar bertan 4:00-5:00 emankizun berezia egingo duzuelako, eta seinale hori Arrosa Sarean ere emitutuko delako. Zuri zetokatuko zaizu intza lana egitea, korrikan lasai joatea?
Ba, egia esan bihar nik ez dute zer egin beharko, gero badakizue, ba hori bihar beraz Urepeletik zuzenean ariko gira eta gero kilometroz kilometro segituko dugu, beraz ba bihar Baxenafarroako eta Xiberoako gure lankideak ariko dira lanean kilometroz kilometro korrikaren giroa eta emateko eta gero ba guri tokatuko zaigu ostiralta larun batean hemen gaindi ibiliko baita eta gero aldi berean ba lankide bat ere korrikaren ibilbide osoa segitzen ibiliko da eta orduan ba izango dugu giro zuzena egunez egun eta hori asteburua bederen animatua izango dugu eta iparraldean gaindi ibiltzen den kilometroetan ba segitzen alko dute entzuleek ba kilometroz kilometro giroa eta nondik nora dijoan.
Lan oparoa tokatuko zaizue orduan Euskal Irratietako kide ibon aipatu ditugu Baionako merkatal eta industria ganberak eginduen azken seihilekoaren balorazioa, Baionako kontserbatorioari diru laguntza kentzeko erabakiaz ere aritu gara eta bihar Urepeletik irtengo den korrika ere nabarmendu dugu besterik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara intza.
Ez, uste dut gutxi gora bera esan dudala, esan behar nuena, behar bada oroitara ziko dugu, gero igandean beraz hauteskundeak ditugula, eta horre ere, ba, ikusiko dugu ze ematen duten, departamentuko hauteskundeak dira, ez da giro berezirik, jendea ez da oso motibatua, eta badirudi abstentzioa oso handia izango dela, eta beraz igandean izango dugu berri gehiago.
Hori da, igandean lehen itzulia izango da okerrezpa naiz, eta hurrengo amigarrena.
Hori da, hori da.
Informatuko gaituzu orduan kontu hoien inguruan ere intzarri eta gure irratiko esataria eskerrik asko gugana batu eta zuen bueltako kontuen errepasoa egiteagatik eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera. Izango dugu elkarren berri.
Hori da, urrengo arte.
Segundo.
Aio.